ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับสหรัฐเตรียมประกาศมาตรการใหม่พร้อมทุ่มงบประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนผู้ผลิตและแปรรูปเนื้อสัตว์รายย่อยโดยมีเป้าหมายกระตุ้นการแข่งขันในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์สหรัฐตามการเปิดเผยของประธานาธิบดีโจไบเดนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความกังวลว่าตลาดเนื้อสัตว์ในอเมริกาซึ่งมีมูลค่ามหาศาลอาจตกอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทขนาดใหญ่เพียงไม่กี่บริษัทซึ่งมีอำนาจมากมายในการกำหนดราคาค้าส่งและค้าปลีกเนื้อวัวเนื้อหมูและเนื้อสัตว์ปีกประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่าทุนนิยมที่ปราศจากการแข่งขันคือการแสวงหาประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่เราเห็นในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ในปัจจุบันข้อมูลวิเคราะห์ล่าสุดจากทำเนียบขาวพบว่าบริษัทเนื้อสัตว์รายใหญ่4บริษัทของสหรัฐได้แก่ Cargill, Tyson Foods, JBS และ National Beef Packing ครอบครองส่วนแบ่งการตลาดในอัตราส่วน 55-85% ของตลาดเนื้อวัวเนื้อหมูและเนื้อไก่ในอเมริการัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหรัฐทอมวิลแซกกล่าวนะครับว่าภายใต้มาตรการใหม่กระทรวงเกษตรสหรัฐจะทุ่มงบประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์ที่ดึงมาจากกฎหมาย American Rescue Plan เพื่อใช้ในการสนับสนุนด้านการเงินและการฝึกฝนทักษะแรงงานให้แก่บริษัทผู้ผลิตเนื้อสัตว์รายย่อยเวลานี้สิ่งที่สร้างความกังวลมากที่สุดในตลาดสินค้าเกษตรของสหรัฐคือราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นมากในช่วงที่รัฐบาลกำลังพยายามต่อสู้กับปัญหาเงินเฟ้อนะครับขณะที่รายงานของสภาเศรษฐกิจทำเนียบขาวเมื่อเดือนที่แล้วชี้ว่ากำไรสุทธิของบริษัทผู้ผลิตเนื้อสัตว์รายใหญ่ที่สุด4แห่งดังกล่าวเพิ่มขึ้นราว 120% นับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 ในอเมริกาเมื่อเกือบ2ปีก่อนนะครับและสำนักข่าว AP รายงานว่าบรรดานักรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนต่างเรียกร้องให้บริษัทรถยนต์เทสลาปิดโชว์รูมแห่งใหม่ในมณฑลซินเจียงทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนสืบเนื่องจากข้อกล่าวหาว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมในมณฑลดังกล่าวเมื่อวันศุกร์เทสลาประกาศเปิดโชว์รูมแห่งใหม่ในเมืองอุลุมชีเมืองหลวงของมณฑลซินเจียงโดยมีการโพสต์ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ของจีนว่าเริ่มการเดินทางด้วยไฟฟ้าทั้งหมดในมณฑลซินเจียงกันเถอะอย่างไรก็ตามในวันจันทร์สภาความสัมพันธ์อเมริกันอิสลามในกรุงวอชิงตันเรียกร้องให้บริษัทเทสลาและ CEO อีลอนมัสก์ปิดโชว์รูมดังกล่าวพร้อมทั้งยุติการสนับสนุนทางเศรษฐกิจแก่ผู้ที่มีส่วนในการสังหารหมู่ที่ผ่านมามีการรณรงค์เพิ่มขึ้นให้บริษัทต่างชาติแสดงจุดยืนทางการเมืองในประเด็นที่เกี่ยวกับซินเจียงสืบเนื่องจากข้อกล่าวหาว่ามีชาวมุสลิมอุยกูราว1ล้านคนรวมทั้งชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมกลุ่มอื่นๆที่ถูกกดขี่กักขังและถูกบังคับให้ทำงานในค่ายกักกันในมณฑลซินเจียงซึ่งทางรัฐบาลจีนออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่านี้ขณะที่ทางการจีนก็ใช้วิธีข่มขู่ว่าจะตอบโต้ต่อบริษัทต่างชาติที่แสดงจุดยืนต่อต้านสินค้าจากซินเจียงเช่นกันทั้งนี้จีนถือเป็นหนึ่งในตลาดใหญ่ที่สุดของรถยนต์เทสลานะครับโดยทางบริษัทเปิดโรงงานผลิตรถยนต์นอกสหรัฐแห่งแรกที่นครเซี่ยงไฮ้เมื่อปีค.ศ.2019ครับยังอยู่ในจีนนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าธนาคารประชาชนจีนได้เปิดตัวแอปพลิเคชันสำหรับซื้อขายเงินหยวนดิจิตอลเวอร์ชันนำร่องซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของธนาคารกลางจีนในการผลักดันเงินดิจิตอลของตัวเองแอปที่มีชื่อว่า ECNY Pilot Version พัฒนาโดยสถาบันวิจัยเงินดิจิตอลของธนาคารประชาชนจีนสามารถดาวน์โหลดได้ทางโทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ในประเทศจีนเริ่มตั้งแต่วันอังคารนี้เป็นต้นไปนะครับแอปดังกล่าวมีคำเตือนไว้ว่าเป็นแอปที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาและมีให้เฉพาะผู้ใช้บางกลุ่มที่ได้รับการคัดเลือกมาแล้วผู้ว่าการธนาคารประชาชนจีนยี่กางกล่าวเมื่อเดือนพฤศจิกายนว่าจีนจะเดินหน้าพัฒนาเงินหยวนดิจิตอลซึ่งรวมถึงการปรับปรุงออกแบบการใช้และเพิ่มฟังก์ชันการทำงานของเครื่องมือทางการเงินต่างๆภายในแอปนี้ด้วยนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสโมสรอเมริกันฟุตบอลวอชิงตันฟุตบอลทีมในลีก NFL ประกาศในวันอังคารว่าจะมีการเปิดเผยชื่อใหม่ของทีมแทนชื่อเดิมในวันที่2กุมภาพันธ์นี้เมื่อปีค.ศ. 2020ทีมอเมริกันฟุตบอลวอชิงตันเรดสกินส์ได้ตัดสินใจเปลี่ยนชื่อและโลโก้ของทีมอย่างเป็นทางการหลังเผชิญแรงกดดันจากกลุ่มสิทธิชนพื้นเมืองอเมริกันมานานหลายปี ดยใช้ชื่อว่าวอชิงตันฟุตบอลทีมซึ่งเป็นชื่อที่นำมาใช้ชั่วคราวนะครับส่วนโลโก้ของทีมได้เปลี่ยนจากโลโก้ใบหน้าชนพื้นเมืองอเมริกันเป็นตัวอักษร W เพียงอย่างเดียวสำหรับชื่อที่อยู่ในข่ายว่าอาจเป็นชื่อใหม่ของวอชิงตันฟุตบอลทีมนั้นได้แก่ Commanders, Admirals, Armada, Brigade, Sentinels, Defenders, Red Hawks, Presidents และชื่อเดิมคือวอชิงตันฟุตบอลทีมด้วยครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน